je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Za nastavak puta ka punopravnom članstvu u NATO-u, Bosna i Hercegovina mora realizovati domaći politički zadatak.
Vremenski rok za primjenu akcijnog plana zavisi od Bosne i Hercegovine. Zadovoljni smo što je postignut politički dogovor i donesen zakon o vojnoj imovini, no važno je da ono što je dogovoreno na političkom nivou bude i primijenjeno.
Budžet Bosne i Hercegovine za 2012. godinu još na čekanju.
Da bi se u zakonu, tamo fino stoji, umanjila plaća. Ima pravo veće ministara da donese odluku, ali ukoliko je ugrožena makroekonomska stabilnost države. U ovoj situaciji makroekonomska stabilnost nije ugrožena.
Čemu služi priča o rekonstrukciji vlade Republike Srpske?
Najave rekonstrukcije vlade od strane prije svega predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika čisto su fingiranje stvarnosti i spinovanje realnosti.
Sarajevska Hagada za Pesah ponovo u javnosti.
Razlog zbog čega se original Hagada izlaže samo u to doba je zbog nemogućnosti da obezbjedimo stalno obezbjeđenje.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 14. april.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Europski komesar za proširenje Stefan File smatra da su male šanse da Bosna i Hercegovina do kraja ove godine dobije status kandidata za Europsku uniju, ali da je to moguće tokom sljedeće. File je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podsjetio da ostaje kao uslov dosljedna primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te uvjerljivi napori da se riješi slučaj Sejdić-Finci. File je dodao da će Europska unija nastojati da granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon ulaska Hrvatske u uniju ne postane barijera za Bosnu i Hercegovinu, već prednost i šansa za nju. Njemačke i bosansko-hercegovačke službe sigurnosti blisko sarađuju oko prijetnji trovanjem hrane i vode u Njemačkoj, koje je u video oporuci prije napada na američku ambasadu u Sarajevu prošle godine uputio radikalni islamski terorist Mevlid Jašarević. Njemačka ambasada u Sarajevu potvrdila je da vlasti dvije države razmjenjuju informacije oko prijetnji radikalnog islamiste koji se nalazi u pritvoru i očekuje podizanje optužnice. U skopskom naselju Radišani i dalje napeto nakon ubistva petorice muškaraca iz tog mjesta. U znak protesta zbog nezapamćenog ubistva u ovom kraju, građani su postavili barikade zahtijevajući hitno pronalaženje krivaca. Makedonski mediji su prenijeli da će se danas obaviti sahrana petorice ubijeni, kao i da je skopska opština Butel današnji dan proglasila danom žalosti. Policija je pozvala na informativni razgovor 50 osoba nakon petostrukog ubistva u blizini Željezarskog jezera kod Skopska. Zvanično MUP je potvrdio da su tijela petorice ubijenih u četvrtak navečer pronašli ribolovci u blizini Vještačkog jezera kod sela Smiljkovci. Stotinjak pripadnika inicijative Ujedinjeni protiv fašizma protestovalo je danas na trgu Bana Jelačića u Zagrebu protiv održavanja međunarodnih skupova ekstremodesničarskih stranaka koje je policija zabranila uz obrazloženje da su na njemu trebale sudjelovati osobe koje potiču na nasilje. Postojanje organizovanih političkih snaga koje svoju legitimaciju crpe iz širenja rasne i nacionalne mržnje sve nas obavezuje na djelovanje, poručili su članovi ove inicijative. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, pozvao je u uskršnjoj poslanici vjernike da razlikuju dobro od zla, privremeno od vječnog, te da život provode u punom osjećanju odgovornosti. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavit će sutra najveći hrišćanski praznik, Vaskrs. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudio je Sjevernu Koreju zbog jučerašnjeg lansiranja rakete sa satelitom, navodeći da su tim činom prekršene dvije rezolucije Savjeta, ali nije uveo nove sankcije ovoj zemlji. Svjetske sile i Iran pokrenuli su danas novu rundu razgovora u Istanbulu s ciljem rješenja spora oko namjene nuklearnog programa Teherana. Prema riječima diplomata, nova runda pregovora neće donijeti neki veći napredak, ali nudi šansu za nastavak dijaloga i umanjuje špekulacije da bi Izrael mogao da pokrene vojne udare kako bi spriječio Iran da dođe u posjed nuklearnog naoružanja. Najmanje 34 osobe, većinom islamistički pobunjenici, ubijene su u blizini južnog jemenskog grada Lavdara u petak u sukobima vladinih snaga i grupe povezane sa Al-Kaidom, prenose agencije. U Sarajevu se danas održava sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je da Sabor razmatra između ostalog i dosadašnje aktivnosti u vezi sa promjenom Ustava Islamske zajednice u BiH. Zemljotres jačine 2,6 stepeni Richterove skale registrovan je sinoć u Banja Luci, potvrdila je banjalučka seizmološka stanica. Nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti. Uz oblačno vrijeme sa kišom u Bosni i Hercegovini se obraća se po pretežno mokrim i vlažnim kolovozima, a zastoje posebnih ograničenja nema, osim na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba upozoravaju na povećanu opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz useke i pored kamenih kosina.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu otvaramo pričom od ponedjeljka sa sastanka koji se održao u Briselu. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je nakon susreta sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem da NATO u potpunosti stoji iza aspiracija Bosne i Hercegovine za euroatlantske integracije. Naglasio je značajan napredak koji je proteklih mjeseci ostvaren u BiH, posebno po pitanju nepokretne vojne imovine koje je dugo ometalo napredak prema NATO. Pak za dalji napredak treba ostvariti dogovoreno. Prenosi Mirjana Rakela.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen u sjedištu alijanse u Briselu razgovarao sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem o koracima koje Bosna mora učiniti kako bi u maju na samitu NATO-a dobila zeleno svjetlo za akcijski plan za članstvo u vojnom savezu.
The timeline as regards the
Vremenski rok za primjenu akcijnog plana zavisi od Bosne i Hercegovine. Zadovoljni smo što je postignut politički dogovor i donesen zakon o vojnoj imovini, no važno je da ono što je dogovoreno na političkom nivou bude i primijenjeno. Kada se to ispuni, članice Saveza spremne su da aktiviraju akcijni plan za članstvo. Ponavljam, sve zavisi od Bosne. Mi smo plan odobrili i kada se dogovor realizuje u cijelosti, plan će biti aktiviran.
Bakir Izetbegović, koji će predvoditi delegaciju Bosne i Hercegovine na samitu NATO-a u maju, kazao je kako je službeno Sarajevo spremno ispuniti preostale obaveze, tim prije što je politički dogovor postignut zahvaljujući unutarnjim naporima same Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina će u roku od 60 dana ispuniti zahtjeve koje se pred nju postavljaju i s tim rezultatima idemo na samit u Chicago. To su naše glavne poruke. Do akcijnog plana NATO-a Bosna i Hercegovina će možda stići u maju, a do budžeta institucija za 2012. možda iduće sedmice. Sve je moguće, a da li će tako biti, ne zna se. Prolazi i četvrti mjesec 2012. a Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojenog budžeta za ovu godinu. Svi čekaju, a najuporniji su bivši vojnici koji protestuju pred zgradom zajedničkih institucija u Sarajevu. Tek nisu samo oni nezadovoljni. Nisu srećni ni zaposleni u državnim službama koji pišu protestna pisma jer im prijeti kresanje plata za 5%. Slušamo Mirnu Sadiković.
Prijedlog budžeta Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, u kojem je predviđeno umanjenje plaća državnim službenicima za 5%, izazvalo je nezadovoljstvo uposlenika državne uprave, a naročito policije, koja je na toj ljestvici najmanje plaćena. Stoga su odlučili uputiti protestno pismo ministrima u kojem apeluju da ne glasaju za ovaj prijedlog, ali i navode načine kako se uštede mogu napraviti na drugim stavkama, a da se već umanjene plaće službenika ne diraju. Predsjednik sindikata državnih službenika Juro Bilić.
Nije država u krizi. Nema čak ni zakonske osnove da se izvrši smanjenje. Da bi se u zakonu, tamo fino stoji, umanjila plaća, ima pravo veće ministara da donese odluku, ali ukoliko je, samo ukoliko je ugrožena makroekonomska stabilnost države. U ovoj situaciji makroekonomska stabilnost nije ugrožena.
Edin Smajlović, predsjednik sindikata uposlenika Agencije za istrage i zaštitu SIPA, navodi da najmanje plaće na ljestvici budžetskih korisnika imaju policajci čija egzistencija će biti ozbiljno ugrožena ukoliko se smanjenje plaća dogodi.
Naši policijski službenici, a prije svega mislim na policajce jedinice za specijalnu podršku, imaju 650 maraka platu, ali ovdje bitna je druga stvar, znači bitno je da je 2009. godine nezakonito smanjena plata svim zaposlenim institucijama, tako i našim policijskim službenicima, a dok su svi ostali nivoji vlasti svake godine u određenom procentu povećavali platu, kod nas znači nikad nije povećana, samo je 2009. nezakonito smanjena, zbog čega su uslijedile brojne tužbe pred sudom BiH.
Prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine je 828 maraka, odnosno 410 eura. U kantonu Sarajevo je plaća policajcima približna prosječnoj, kaže Smajlović i dodaje da policajci u drugim kantonima mnogo manje zarađuju. To potvrđuje i Zlatko Tuzlak, predsjednik sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona. Policajci u ovom kantonu imaju duplo manje plaće od kolega u Sarajevu ili Republici Srpskoj, ali im ni šestomjesečni štrajk nije pomogao da se izbore za svoja prava, kaže Tuzlak.
Policajci službenici u Županiji Posavskoj ušli su 3.10.2011. godine u generalni štrajk iz razloga što imaju najmanju osnovnu plaću u Bosni i Hercegovini u federaciji, za 467 korvetnih maraka. Mi smo tražili da su svoj zakon o plaćama gdje bi mi bili u ravnini sa ostalim policijskim službenicima u Bosni i Hercegovini. Nakon 6 mjeseci generalnog štrajka, općinski sud u Rašu donio je presudu kojim se naš štrajk proglašava nelegalnim, te se nam se nalaže da moramo momentalno izaći iz štrajka. Na kraju ćemo se svim zakonskim sredstvima boriti da se ostvari naša prava. Uložili smo žalbu na Županijski sud, ako ta žalba padne, mi onda idemo na Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
Umanjenju plaća protive se i policajci u Republici Srpskoj. Duško Jandrić, predsjednik Granskog sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Policajci u Republici Srpskoj imaju platu od 800 maraka. Da smo zadovoljni, nismo. A smanjenje nikako ne prihvatamo. Dakle, bukvalno ne prihvatamo. Kratko i jasno.
Sindikati državnih službenika i policije u svom protestnom pismu koje su uputili Vijeću ministara naveli su i konkretne prijedloge na kojim stavkama bi se moglo uštediti više od 15 miliona eura, a da se plaće ne smanjuju. Edin Smajlović, predsjednik sindikata uposlenika SIPE Bosne i Hercegovine.
Prošle godine su za odvojen život dali 17 miliona. Dali su milion maraka za taksi usluge. Ja ne razumijem kako se mogu platiti taksi usluge pored toliko službenih vozila. Na putovanja vani su potrošili 11 miliona, putovanja unutar zemlje 7 miliona. Sve su to stavke gdje se može uštediti dovoljno da se ne diraju plate nijednom zaposlenom, pa tako i zaposlenim u državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
Ministar financija i trezora Nikola Špirić poručuje da se javna potrošnja mora smanjiti kako bi država opstala.
Ja samo upozoravam da niko neće dobiti mogućnost da se razmeće, a ničija funkcija neće biti ugrožena. I sasvim normalno shvatam zahtjeve različitih sindikalnih grupa da bi željeli da se plate ne smanjuju, da se ne krešu troškovi, ali naprosto to nije moguće. Vrijeme je javno potrošnje da svedemo na minimum kako bismo probudili realni sektor. Ne možete uspostaviti kontakt ni s jednom međunarodnom financijskom institucijom ukoliko ne budete pravili rezove. A ti rezovi se odnose na stečena prava koje su u predizbornim kampanjama počesto davana olako bez financijskog pokrića.
A predsjednik sindikata državnih službenika Juro Bilić odgovara da bi ministri sa uštedama trebali krenuti od svojih kabineta, a onda razmišljati o drugim mjerama.
Recimo ministarstvo financija do prije godinu dana je sve poslove obnašalo 150 uposlenika. Danas ih ima 180. 30 ih je više primljeno sa 30 novih uposlenika puta plaća koje primaju i tako dalje. E sad vi izračunate koliki je to neekonomičan pristup zapošljavanja.
Ukoliko se prijedlog prihvati, sindikati najavljuju generalni štrajk uposlenika u državnoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dakle, čeka se šta će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine iznijeti u javnost iduće sedmice i koliko će nezadovoljni biti zadovoljeni. Pak jedna druga vlada, ona u Banja Luci, bila je u sedmici za nama pred rekonstrukcijom zbog lošeg rada. Tako su bar neki najavljivali, a poslije svega ispale da su 4 ministra vlade Republike Srpske dobili 3 mjeseca za popravni ispit. Iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević dobili su 3 mjeseca da dovedu u red svoje resore. Rezultat je to pompezno najavljenog sastanka kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, na kojem su se očekivale čak i smjene onih čiji su resori podbacili. Ali ako je neko i pomislio da će se se na sastanku četiri fotelje opasno uzdrmati, epilog cijele priče pokazao je da je to ipak predstava za javnost. Šta je poruka toga, objašnjava novinar portala Buka Dragan Bursać.
Najave rekonstrukcije vlade od strane prije svega predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika čisto su fingiranje stvarnosti i spinovanje realnosti. Na taj način prvenstveno međunarodom stvara se slika da se nešto dešava, da postoji neka akcija, neko dešavanje koje naravno opet inicira predsjednik i gdje bi se navodno trebali smijeniti pojedini neefikasni ministri.
Iako se u ministarstvima čiji su vodeći ljudi pozvani kod predsjednika Republike Srpske na referisanje može pronaći nebrojno mnogo propusta, entitetske vlasti odlučile su se ipak da veliko spremanje počnu u javnim preduzećima, od kojih su prve na red došle Šume Srpske. Zbog toga pojedini analitičari smatraju da su u igri dva razloga. Urednik Banjalučkog IT centra BH televizije Vladimir Šušak smatra da se sve to dešava i zbog spina javnosti pred lokalne izbore, ali i zbog nezadovoljstva javnosti radom vlasti.
Kao što smo vidjeli u primjeru Šuma Republike Srpske gdje su smijenjeni direktori određenih šumskih gazdinstava i mislim da će se zadržati dakle na tim nižim nivoima, a ne vjerujem da će se bar do lokalnih izbora smjene dešavati direktno u vladi Republike Srpske.
Ono što međutim malo ko od analitičara osporava jeste razdor između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Aleksandra Džombića. To je potvrđeno na nedavno održanom sastanku Saveza nezavisnih socijaldemokrata na Mrakovici, kaže Dragan Bursać.
Na neformalnom sastanku na Mrakovici je premijer Džombić ponudio svoju ostavku koja je za sad odbijena. Onda vidimo da je premijer Džombić pokušao preko lista Fokus da na neki način iznese svoje mišljenje, faktički da oformi svoje glasilo medijsko, vidjeli smo kako je to završilo. Tako da premijer Džombić trenutno figurira kao persona non grata u najblažem obliku rečeno.
Sastanak četvero ministara sa Dodikom jeste i spinovanje javnosti, ali i jedan vid opomene, smatra ekonomski analitičar Damir Miljević. Na pitanje da li će predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić, koji je zadnjih dana navodno na bolovanju, ostati na funkciji barem do lokalnih izbora, Miljević kaže.
Pa ja mislim da i ova aktivnost koja se vodi je u cilju ispitivanja reakcije javnosti. Ako javnost bude pozitivno reagovala na ovo što radi predsjednik Republike, onda će vlada ostati do daljnjega. A ako reakcije budu drugačije, odnosno ako spinovanje baš ne uspije, onda možemo očekivati da prije septembra se nešto ozbiljno desi kad je pitan vlada Republike Srpske.
Još jedna je uloga prozivke četvoro ministara od strane Milorada Dodika, slažu se analitičari. Taj čin trebalo je po ko zna koji put da demonstrira moć predsjednika Republike Srpske da drži sve konce vlade u svojim rukama. Nefunkcionalna vlada, loši međuljudski odnosi među ministrima, njihovo podnošenje izvještaja predsjedniku, a ne premijeru Republike Srpske, sve to govori o koncentraciji moći na jednom mjestu. Dragan Bursać.
Tu je ono pitanje da se dotičemo ustavnosti, da li je i koliko ustavno ovoliko miješanje predsjednika Dodika, a nije i ne bi trebalo biti ustavno, tako da sve je jedna velika predstava za narod.
Analitičari se slažu u procjenama da rekonstrukcije vlade do lokalnih izbora teško da će biti. U javnosti će se graditi imidž kako vladajuće strukture istinski žele da se obračunaju s neefikasnim predstavnicima vlasti, a oni čiji potezi budu shvaćeni kao udar na centar moći, bit će ukoreni ili će uzeti bolovanje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vijest koja je šokirala javnost u regiji stigla je iz Skoplja. Makedonska policija potvrdila je da su u četvrtak navečer kod sela Smiljkovci u blizini Skoplja pronađena tijela pet muškaraca ubijenih iz vatrenog oružja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije pozvalo je stanovništvo na uzdržanost povodom petostrukog ubistva. Žrtve su makedonske nacionalnosti, što je doprinijelo dizanju tenzija u napetoj situaciji koja traje mjesecima u Makedoniji. Iz Skoplja Marija Tomanovska.
Po nalogu istražnog sudije, tim MUP-a izvršio je uvid mestu, pritom pronašao čaure oko žrtava i potvrdio prostrelne rane po njihovim tijelima. Prema prvim informacijama radi se o četvoro osoba na uzrastu od oko 20 godina i jedno lice na uzrastu od 45 godina. Inspekcija kriminalističke policije, javni tužilac, istražni sudija i forenzičkih timova završena je u ranim jutarnjim satima, nakon čega su tela prebacena u Institut za sudsku medicinu. Od instituta kažu da njihovi ekipe trenutno rade na obdukcije tela. U interesu istrage i porodice timove će raditi sve dok ne završe obradu svih tijela. Prema riječima očevidaca, dečki su sa dva automobila išli na pecanju u blizinu Veštačkog jezera kod sela Smilkovci. Još uvek je nepoznato šta se u međuvremenom desilo i koje je pucao na njih. Stanovnici sela Radišani, gde su živeli četvoro ubijeni, a u toku dana može se zabeležiti veliko policijsko obezbeđenje u tom delu grada. Prema svedočenju stanovnicima, žrtve su ribare koji su često dolazile na pecanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Marija Tumanovska.
Evo nas sada nakratko u Beogradu, a povod je pronalazak ukradene slike u Cirihu u Švajcarskoj. Čuvenu sliku Paula Cézanna, dječak u crvenom prsluku, vrijednu, kako se procjenjuje, 100 miliona eura, policija pronašla u Beogradu u noći između srijede i četvrtka. Ognjen Zorić javlja da iza krađe stoji kriminalna banda Pink Panther, te da je ukradena slika imala čak kupca u Beogradu.
Dečak u crvenom prsluku trebala da bude prodat u Srbiji. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Prilikom predaje posljednje tranše novca, slika je ugrađena u putničko motorno vozilo koje je za to bilo namijenjeno. Tačnije rečeno, ugrađena je između prostora tapasirunga i krova vozila i onog momenta kada je osumnjičeni sa slikom i vozilom krenuo put grada, intervencijom policije on je uhapšen, zapravo lišen slobode. Izvršen je pretres njegovog vozila, njegovog stana, pronađena je slika.
Zbog krađe slike uhapšene su 4 osobe kojima je prilikom hapšenja zaplenjeno i oružje. Među uhapšenima je Ivan Peković, koji se smatra vođom te bande, a mediji ga označavaju i jednim od prvih ljudi ozloglašene međunarodne grupe kradljivaca Pink Panther. Nije prvi put, međutim, da iza velikih pljački stoje kriminalci iz Srbije, a mnogi od njih, poput članova ozloglašenog zemunskog klana, krili su se širom sveta, pa su tako posljednja hapšenja izvedena u Španiji. Informacija da je slika prodata u Srbiji iznenadila i stručnjake iz oblasti umetnosti. Branislav Dimitrijević, istoričar umetnosti, kaže da umetnine nisu posebno zanimljive ovdašnjim bogatašima.
Ne možemo tražiti kupca te slike među ljudima koji se zanimaju za umetnost. Znači, vjerovatno je kupac te slike neko koji iz kriminalnog miljeja.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vraćajući se BH aktualnostima, pričamo o korupciji, odnosno zanimljivoj ideji da se time bave turističke agencije. Ideja inače potiče iz Češke, a namjera je da se ukaže na majstore korupcije u Bosni i Hercegovini, za koje se ne zna broj, ali su poznate njihove destinacije. Maja Nikolić.
Kada bi po uzoru na Češku, bosansko-hercegovačke turističke agencije u ponudu uvrstile obilazak institucija u kojima vlada korupcija ili koje su nastale na korupciji, ponuda bi, tvrde stručnjaci, bila i više nego bogata. Među brojnim ponudama kao najatraktivnije lokacije bila bi sve učilišta, bolnice, privatizacijom uništene tvornice, ali i sudovi tužiteljstva. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine kaže da je do sada na stotine načina se pokušalo raditi na tome da se korupcija sustavno riješi, ali da rezultata gotovo da i nema. Smatra da bi turističke agencije, pa i sama zemlja, na ovakvoj ponudi mogla izuzetno zaraditi.
Ovakva jedna turistička ponuda bi značila bukvalno obilazak sve jedne institucije u Bosni i Hercegovini, a sa ovolikim brojem nivoa vlasti tih institucija je jako puno, da bi to značilo da jedan takav turista koji bi došao, trebalo bi mu mnogo, mnogo vremena da obiđe sve i institucije i objekte koji su nastali kao posljedica korupcije. Kada već ne možemo, odnosno ne radimo ništa da se izborimo protiv korupcije, onda bismo možda nešto mogli uraditi da bar zaradimo na tome.
Prije nekoliko godina u Tuzli je član Komisije za borbu protiv korupcije Refik Ahmedinović javno upirao prstom u koruptivne institucije. Vrlo brzo je smijenjen iz komisija i izbačen iz SDP-a. Zato sebe danas vidi kao odličnog turističkog vodiča za obilazak koruptivnih institucija.
Te turističke agencije bi mogle da daju takvu ponudu da bi zaista Bosna i Hercegovina bila vrlo atraktivna sa tog aspekta. Ali naravno treba naći turističke agencije koje prije svega žele da istinsku ponude. Pa ako hoćete i kroz takve sadržaje možda onda aktiviramo i tu sustav i tužilaštva koja su dužna da procesuiraju već poznate afere koje samo treba, ja bih rekao, javno markirati i na izvestan način i na takav način dati im značaj.
Jedna od najatraktivnijih turističkih lokacija zasigurno bi u Bosni i Hercegovini bila sveučilišta, tvrdi profesor Nedžad Ibrahimović s Univerziteta u Tuzli.
Problem sa bosansko-hercegovačkom korupcijom je zapravo što naši turisti koji bi posjećivali te korumpirane objekte, građevine, ta korumpirana bogatstva stečena korupcijom, ne bi znali odakle da krenu i gdje bi zapravo završili. Što se tiče akademskih institucija, mislim da se korupcija tu malo pomakla na jednu, skoro pa rekao bi sofisticiraniju razinu. Sada se više nije zanimljivo interesirati preprodajom i kupovinom ispita, nego sada preprodaju i kupuju akademske naučne titule, a pogotovo se naravno preprodaju i kupuju naučna akademska zvanja.
Privatizirane tvornice bila bi posebna poslastica za turiste, smatra predsjednik sindikata radnika tekstila, kože, obuće i gume Bosne i Hercegovine Rami Zomanović. On kaže da bi se pre takvim tvornicama koje su odraz korupcije mogla održavati cjelodnevna predavanja, jer su gotovo sve važile za gigante, a onda su preko noći propadale. Također, Omanović vidi da bi bila odlična ideja i prodaja proizvoda tih tvornica kao idealnih suvenira.
Samo da navedem primjer Kombiteksa gdje je bilo hiljada i hiljade radnika uposleno i gdje su također radnici ostali bez svojih radnih mjesta. U posljednje vrijeme negdje oko 25 firmi tekstila, kože, obuće i gume je ostalo bez svojih radnih mjesta zbog loše obavljene privatizacije. Znači, to je jedan veliki spektar firmi koji bi se mogao obići i da se vidi kako je korupcija odradila taj dio posla. Svakako, ponovo ponavljam, kad bi se jedna dobra ekipa stvorila, da bi to izuzetno dobro moglo se iskoristiti.
Građani u Bosni i Hercegovini dobro su upoznati sa činjenicom da korupcije ima na svakom koraku. Tako smo pitali one nezaposlene, vidjeli sebe kao turističke vodiče za korupcijske afere. Odgovori su bili pozitivni, a na pitanje gdje bi turiste vodili, odgovarali su.
Definitivno školstvo, obrazovanje.
Naš narod je navikao na 100 grama kafe i sok čokolada, što neki opet neće kaže da je korupcija, nego milošte.
Kako divno pitanje gdje je nema.
Ko to neće pala na džabi? Ko neće mita? Gdje god dođe, bio doktor, bio ovdje, bio na onda.
Ova originalna češka ideja kada bi se preselila u Bosnu i Hercegovinu, ovoj zemlji zasigurno ne bi osvijetlila obraz. Profesor Ibrahimović smatra da bi barem djelimice probudila svijest kod građana, jer nitko ne bi volio biti popularan kao niskomoralan.
Referentna tačka za priču o korupciji bila bi, dakle, u teoretskom smislu neka nova politička elita, dakle neka nova generacija izabranih političara koja bi poradila prvo na bogatstvu, naravno na povećanju društvenog bogatstva, tj. Na smanjenju siromaštva, i onda bi s te pozicije imali pravo da počnu pričati o korupciji.
Koliko god ovakva turistička ponuda zvučala originalno ili šaljivo i možda zaista donijela neke inovativnosti, naši sugovornici smatraju da se trebamo zabrinuti. Ne zato što korupcije ima, jer ima je i u najbolje uređenim pravnim sustavima, nego zato što je ona postala način života, što na godišnjoj razini nekoliko milijardi maraka pojede upravo korupcija i što na kraju krajeva građani to sve mirno odobravaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U sedmici za nama neprocjenjivo remek djelo srednjovjekovne jevrejske umjetnosti, Sarajevska Hagada, izložena je ponovo u Zemaljskom muzeju. Original Hagade se izlaže samo u nekoliko prilika godišnje, a prije svih za Pesah, jevrejski praznik koji se praznio u spomen na oslobađanje Jevreja iz misirskog ropstva. Zvijezdan Živković.
Među najvrijednijim eksponatima Zemaljskog muzeja BiH zasigurno je Sarajevska Hagada, jevrejski ilustrovani kodeks iz 14. vijeka, koji se smatra jednim od najljepših primjeraka knjiga ove vrste. Samo 4 puta u godini posjetioci mogu pogledati njen originalni primjerak, navodi arheolog muzeja Mirsad Sijarić.
Danas je to povodom Pesaha, jevrijskog praznika, inače se ona još izlaže za dan i noć muzeja, te dva datuma u 7. i 8. mjesecu. Razlog zbog čega se original Hagade izlaže samo u to doba je zbog nemogućnosti da obezbijedimo stalno obezbjeđenje i zbog činjenice da je zaista velika potražnja za tim da se original non stop iznosi, pa i zbog same zaštite knjige mi smo odlučili da se ona izlaže samo u to doba.
Saša Jurić i njegova djevojka Korina Toskin doputovali su iz Njemačke i već nekoliko dana borave u Sarajevu. Zemaljski muzej BiH bio je njihova prva turistička destinacija.
Porijeklo mi otac iz Vagreša, tako da ja sa curom iz Njemačke smo došli ovdje malo da provedemo nekoliko dana u Sarajevu, da vidimo historije iz Bosne i Hercegovine.
Među posjetiocima bili su i Amerikanci iz Kalifornije, Alanson Herzberg i Jane Hansjergen.
I'm a teacher of anthropology.
Ja predajem antropologiju, a specijalnost mi je religija. Tako da već godinama znam o Sarajevskoj Hagadi. Oduvijek sam je želio vidjeti. Sarajevo je vrlo važno mjesto u svijetu. Činjenica da je knjiga sačuvana tokom mnogih ovdašnjih nevolja je zapanjujuća.
Iznenađena sam koliko je knjiga dobro očuvana. Boje su i dalje sjajne. Očigledno su je Sarajlije dobro čuvale. Velika je čast biti ovdje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa, posvećenu zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.